Radio Republik Indonesia.
RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Dialog Lintas Bandung Pagi, Pro 1 RRI Bandung.
Selamat pagi, pendengar, saya menyapa Anda di sesi Dialog Lintas Bandung Pagi. Hari ini edisi 4 Juli 2022. Di Dialog Pagi juga Anda tidak hanya bisa menyimak kami melalui FM di 97,6, tapi di beberapa frekuensi FM lainnya yang tersebar di wilayah Jawa Barat, aplikasi RRI Playgo dan audio streaming di rri.co.id. Dan yang paling penting, yang menjadi spesial juga di sesi Dialog Lintas Bandung Pagi, Anda tidak hanya bisa mendengarkan di radio saja, tapi juga bisa nonton langsung kami melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Tadi sebetulnya sudah kita bocorkan, topik kita hari ini adalah peran Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat, karena tahukah Anda bahwa setiap tanggal 1 Juli itu merupakan hari jadi Bank Indonesia. Apalagi di tahun 2022 ini, Bank Indonesia genap berusia 69 tahun. Tentu selalu ada tema di setiap perayaan dan selalu ada target-target yang ingin dicapai juga, apalagi selaku bank sentral. Bagaimana kemudian Bank Indonesia memiliki perannya dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat, apalagi kalau kita bicara pemulihan ekonomi kan ini juga berkaitan dengan eranya pandemi COVID-19. Tentu bukan tugas yang mudah ya. Dan kita di studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yusuf Wicak Laksono. Kita sapa beliau, Pak Yusuf, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Vera.
Apa kabar, Pak?
Baik.
Kantor ditinggal dulu pagi ini, aman ya?
Sementara ditinggal dulu, Pak. Muka-muka aman, gak ada yang masuk.
Aman lah ya, banyak pengawalnya ya. Tapi siaran juga memang ini merupakan salah satu tugas juga dari Bank Indonesia untuk kemudian kita lebih dekat ke masyarakat, untuk lebih transparan dan masyarakat lebih mengetahui lagi apa sih sebetulnya peran BI yang memiliki gedung begitu megah ya. Di jalan apa tuh, Pak, maksudnya? Braga ya?
Braga.
Nah, di ya, Braga sana. Maka kami hadirkan Pak Yusuf di sini untuk berbincang. Sebelumnya, selamat hari ulang tahun BI.
Terima kasih, Mbak Vera.
Pak Yusuf, dan tentu selalu ada tema tadi saya katakan ya.
Betul, betul.
Apa sih tema tahun ini, Pak?
Jadi tema ulang tahun BI yang ke-69 ini, 1 Juli 2022, ini adalah mendorong talenta Bank Indonesia menjadi insan bank sentral digital masa depan yang kredibel untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Dan tentunya tema ini selaras dengan visi kami yang baru, visi Bank Indonesia 2020-2025, karena memang visi kita itu kan selalu berubah ya, Mbak Vera ya, sesuai dengan perkembangan tantangan, perubahan zaman dan sebagainya. Dan saat ini kan yang tantangan yang terbesar kita kan adalah digitalisasi ya, mau nggak mau kita menghadapi hal itu. Makanya kita juga visinya temanya kita sesuaikan dengan visi kita, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Karena kan visi Indonesia kita kan Indonesia maju di tahun 2045 ya. Jadi kita tentu saja visi itu mengalami perbaikan terus. Di awal-awal kita mungkin visinya nggak seperti ini, tapi begitu saat ini kita harus menyesuaikan visi kita. Dan kalau menurut pimpinan kami, Pak Gubernur Bank Indonesia, itu namanya strategic foresight. Jadi kita harus bisa melihat, memperkirakan lah kondisi 5, 10 bahkan lebih ke depan tuh seperti apa. Jadi kita bawa masa depan kita ke saat ini, sehingga kita bisa menghadapinya. Jadi nanti begitu waktu itu datang, kita sudah terbiasa.
Sudah siap.
Jadi ini toh yang dulu kita bayangkan. Jadi kita sudah siap. Sehingga kita siap menyiapkan talenta Bank Indonesia menjadi insan bank sentral digital masa depan yang kredibel. Tadi tema kita seperti itu.
Baik, dari tema dan visi udah keren banget nih ya, Pak.
Nyambung, harus nyambung, Pak.
Pak Yusuf ya, dan nyambung juga. Tapi langkah menuju ke sana, apa aja yang sudah dicapai? Apalagi tadi harus maju 10 tahun ke depan. Artinya curi start dan ready gitu kan, terhadap hal-hal yang mungkin dan akan terjadi gitu.
Ya. Jadi kita pada saat menyongsong era digital, kita harus melakukan beberapa transformasi. Program transformasi Bank Indonesia. Jadi yang pertama itu terutama adalah transformasi kebijakan. Karena kebijakan yang lama itu tidak akan sesuai lagi dengan kebijakan di zaman digital. Itu pertama, transformasi kebijakan. Nah, untuk merubah atau mentransformasi kebijakan, yang dilakukan adalah organisasi juga harus berubah. Kita enggak bisa tugas yang baru, kebijakan baru dengan organisasi yang lama. Pasti nggak akan nyambung. Makanya organisasi pun akan kita transformasi untuk menjawab tantangan digital tersebut. Nah, setelah itu kita juga ada transformasi sumber daya manusia. Jadi untuk mengisi organisasi yang sudah berubah tadi, kita tidak bisa menggunakan sumber daya yang lama. Jadi sumber daya juga harus bertransformasi, di-equip dengan pengetahuan-pengetahuan baru, knowledge baru yang sesuai dengan tantangan.
Bukan berarti diganti SDM-nya berarti?
Tidak, ya? Kita bisa upskill dan reskilling. Jadi kita tambahkan, makanya tadi di temanya itulah mendorong talenta BI. Itu salah satu transformasi SDM. Dan yang terakhir adalah transformasi digital. Jadi transformasi digital itu tidak hanya mendigitalisasikan bisnis proses, tapi hal-hal lain juga harus kita sesuaikan, pola pikir kita, digital mindset. Jadi nggak hanya kita menggunakan perangkat digital, tapi juga bagaimana mindset kita berubah. Karena banyak orang bisa menggunakan perangkat digital, tapi mindsetnya masih mindset yang lama.
Mindset digital tuh kayak apa, Pak Yusuf?
Jadi misalnya kita kan kadang sudah daftar misalnya gampangnya ya di hotel itu kan pakai
aplikasi.
Begitu sampai sana masih aja tetap ditanyain, Pak, KTP-nya mana, ininya mana, bayarnya tetap pakai uang cash dan sebagainya. karena ada deposit kadang gitu ya. Harusnya kan nggak seperti itu ya mindset pengelola hotelnya. Kalau memang sudah semua pakai digital ya nggak perlu lagi kan, kan bisa scan dan nicknya kan sudah kita ketik nick misalnya kan sudah muncul semua sebenarnya loh ya.
Sistem BI sekarang sudah seluruhnya digitalisasi?
Kita sedang menuju ke sana. Moga-moga kita bisa seluruhnya bisa sampai ke sana.
Targetnya tahun berapa Pak bisa seluruhnya digitalisasi?
Kita terus berjalan ya Bu ya. Kita
gak bisa. Karena dari tadi kan temanya digitalisasi, Pak Yusuf menjelaskan digitalisasi. Kalau kita mengacu kepada pesan dari Pak Direktur ketika peringatan kemarin juga beliau sampaikan hal yang sama Pak Yusuf. Ia katakan bahwa mari terus menjaga stabilitas ekonomi, kemudian juga mendorong digitalisasi tadi dan secara konkret berkinerja baik.
Betul, betul.
Ini seperti kalimat simpel tapi
susah ya pelaksanaannya.
Maknanya dalam ya.
Maknanya dalam sekali. Oke, okay.
Berarti untuk menuju ke sana BI melakukan transformasi di dalam BI itu sendiri dulu, ya, gitu
yang
ya.
Empat hal tadi, Bu. Kebijakan, organisasi, kemudian sumber daya manusia dan digital.
Oke, okay. Kita bicara kiprah BI deh ya. Hingga di usia 69. Kalau menurut Pak Yusuf, sejauh mana kiprah BI yang kita tahu sebagai bank sentral di Indonesia?
Jadi kiprah BI itu kan mulai dari BI berdiri ya. Itu di awal-awal kemerdekaan, sehingga pada waktu itu memang kiprah kita adalah membantu bagaimana negara kita berdiri. Seiring berjalan waktu juga kiprahnya akan berubah. Jadi selain pada saat itu kita mengawal pembangunan, juga pada saat itu bank-bank juga tidak banyak ya, masih belum banyak. Artinya pembiayaan untuk pembangunan tidak banyak. Sehingga Bank Indonesia berperan situ untuk melakukan pembiayaan pembangunan. Dan dulu dikenal adanya kredit likuiditas Bank Indonesia. Ini beda ya dengan BLBI. Kredit likuiditas Bank Indonesia itu mendorong sektor-sektor tertentu untuk berkembang. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, itu melalui kita ada banyak perubahan tugasnya. Sehingga sekarang kita fokus pada pencapaian stabilitas harga. Di level daerah di mana kantor perwakilan BI berada, jadi tugas pokok kami di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat itu merupakan kepanjangan tangan dari kantor pusat. Tapi setidaknya ada 6 fungsi KPWD-an. Kalau kita menyebutnya KPWD-an, kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. Itu antara lain untuk perumusan kebijakan keuangan daerah, kemudian juga implementasi kebijakan ekonomi keuangan daerah. Juga ada implementasi kebijakan SP dan PUR atau sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Kemudian juga bagaimana pengawasannya, pengawasan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, dan juga di fungsi internal kita. Jadi dalam hal pelaksanaan 6 fungsi tersebut, kita biasanya melakukan assessment, komunikasi kepada stakeholder kami di daerah. Juga ada koordinasi dan monitoring, evaluasi terkait perkembangan ekonomi daerah. Juga di dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, kita melakukan kegiatan pengedaran uang rupiah yang biasanya melalui perbankan, kerjasama dengan perbankan. Dan juga ada juga pengawasan perizinan perlindungan konsumen sistem pembayaran, baik itu yang tunai maupun non-tunai. Jadi kita tidak hanya uang rupiah dalam fisik ya, tapi juga yang non fisik, non tunai itu juga kita
cashless, apa sih? Gitu ya.
Ya, karena banyak juga kita kan sekarang bayaran-bayaran sekarang nggak pakai, sudah mulai banyak pakai digital dan sebagainya, itu juga perlu kita awasi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan hal itu.
Ada kabar terbaru soal perekonomian daerah atau nasional Pak di era sekarang?
Alhamdulillah kalau perekonomian nasional kita sudah mulai membaik ya. Dalam artian pemulihan itu sedang berjalan dan kita juga sangat yakin pemulihan juga berjalan meskipun ada tantangan ya. Tantangan tetap ada, baik tantangan global maupun di dalam
negeri. Tapi mulai terasa arahnya, pulihnya gitu mulai merangkak gitu ya?
Sudah mulai merangkak, tapi memang belum sampai pada level sebelum pandemi.
Okay. Ini masuk nih ke tema nih Pak. Karena kita bicara pemulihan ekonomi di Jawa Barat, sejauh mana peran BI gitu. Kalau dari tadi kan digitalisasi, lain sebagainya. Nah, untuk pemulihan ekonomi sendiri turut juga menjadi concern tidak dari BI?
Iya. Tentu saja kami sangat concern. Jadi kita memang tidak hanya bertugas menjaga stabilitas ya, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di daerah khususnya. Jadi ada beberapa hal yang biasa kami lakukan dan pelaksanaannya kita selalu bersinergi dan berkolaborasi ya dengan seluruh stakeholder di daerah yang kami sebut sebagai sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah atau otoritas lembaga, kemudian ada perbankannya, ada akademisinya, ada pelaku ekonomi dan media. Dan sinergi dan kolaborasi itu kami wujudkan dalam beberapa program yang kita sebut beberapa yang sudah menjadi andalan ya, terutama di Jawa Barat ini. Itu salah satunya adalah West Java Economic Society. Merupakan suatu wadah bagaimana Economic Society itu mendorong kemajuan perekonomian Jawa Barat melalui kegiatan utamanya. Pertama adalah advisory atau perumusan kebijakan yang aplikatif kepada pemerintah daerah dan stakeholder. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk proyek yang menyentuh langsung kegiatan perekonomian real di masyarakat. Itu yang pertama adalah kita sangkutnya WJES, West Java Economic Society. Ada juga West Java Investment Summit, jadi forum sinergi untuk mendorong investasi sebagai salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Kemudian ada juga WJIM atau West Java Industrial Meeting. Itu forum untuk kolaborasi antara kami BI di wilayah Jawa Barat dengan stakeholder terkait yang lain kayak Kemenkeu, OJK, Pemprov, asosiasi usaha, perbankan dan media untuk mendorong daya saing industri. Jadi yang tadi kan industrial meeting, jadi ini khusus untuk yang industri, khususnya di sektor unggulan Jawa Barat. Selain itu kita juga punya namanya tim pengendalian inflasi daerah. Jadi kita di seluruh kabupaten dan kota itu ada, di tingkat provinsi juga ada. Jadi kami sebagai anggota di situ. Dan yang terakhir kita juga ada namanya tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Jadi kalau TP2DD ini awalnya pintu masuknya adalah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Jadi transaksi-transaksi pemerintah daerah itu kita dorong untuk menggunakan media elektrifikasi. Jadi tidak hanya manual aja, tunai dan sebagainya, agar itu lebih efisien dan efektif lah. Itu tadi beberapa hal yang bisa kami sampaikan.
Kalau bicara pemulihan ekonomi kan teman-teman UMKM turut menjadi golongan yang tidak bisa kita lupakan juga untuk bisa tersentuh gitu ya. Apalagi kalau melihat statement-statement dari pengamat ekonomi juga turut mendorong dan mempertanyakan itu. Bagaimana kemudian BI menyentuh teman-teman UMKM juga nggak sih Pak Yusuf?
Oh pasti. Jadi kita memang kita selalu mendorong UMKM untuk maju. Karena mungkin Mbak Vera juga tahu ya, kita tuh ekonominya boleh dibilang sebagian besar ya. Ada yang bilang 95%, ada yang bilang 98% itu adalah UMKM. Jadi mau nggak mau ya
harus.
Harus. Jadi kita nggak hanya berkonsentrasi pada yang besar-besar. Yeah. Meskipun porsinya besar, tapi memang dampak terhadap masyarakatnya kan nggak terlalu besar. Nah, oleh karena itu kita selalu mendorong UMKM itu untuk maju dan inklusif.
Melalui?
Jadi pertama kita melakukan program pengembangan UMKM yang mengacu pada framework. Jadi kita ada framework yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat kita, yaitu framework pengembangan UMKM yang didukung dengan pengembangan ekonomi dan keuangan yang inklusif. Jadi kita harus mendorong keuangan inklusif serta perlindungan konsumen yang efektif. Jadi itu kita mengembangkan UMKM agar bisa berdaya saing dan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui korporatisasi, kemudian penguatan kapasitas UMKM tersebut, dan bagaimana meningkatkan akses pembiayaan.
Artinya itu, bantuan modal atau?
Tidak harus seperti itu.
Oh, apa tuh Pak?
Jadi kalau mendorong aksesnya, jadi kita bentuk bagaimana UMKM itu yang awalnya unbankable atau tidak memiliki akses ke lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank, itu bisa. Biasanya mereka pembagian lembaga keuangan, terutama yang perbankan itu kan banyak sekali kayak dokumen-dokumen dan sebagainya. Mereka harus tahu bagaimana kondisi usahanya, administrasinya, laporan keuangan dan sebagainya. Itu kita dorong, kita lakukan pembinaan agar hal-hal seperti itu bisa dipenuhi oleh UMKM. Kalau terpenuhi otomatis akses terbuka.
Begitu. Atau mungkin kolaborasi tadi ya Pak ya, dengan bank-bank, termasuk bank swasta?
Betul, semua.
Untuk mungkin lebih memudahkan juga prosesnya?
Iya, betul. Sebenarnya nggak semua perbankan, kita juga yang non-bank juga kita dorong juga.
Karena seperti apa non-bank?
Non-bank sekarang kan ada beberapa yang apa kayak P2P lending juga bisa, juga nanti melalui apa lembaga keuangan non-bank seperti kayak asuransi, pindah. Ada juga yang pembiayaan ya. Lembaga-lembaga pembiayaan lainnya.
Oke. Ini Pak Yusuf, Pak Acu sudah nunggu dari tadi nih, belum kita sapa. Kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Kasihan cuma mendengarkan aja. Pak Acu, selamat pagi. Pak Acu, kita terhubung bersama pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Pak Acu, selamat pagi.
Selamat pagi, Mbak Vera. Selamat pagi, Pak Yusuf. Saya selamat mendengarkan nih, mantap.
Wah, damang, Pak Acu.
Alhamdulillah, Mbak Vera. Sehat, gimana di sana? Sehat juga ya?
Alhamdulillah. Tadi Pak Yusuf nanyain mana, katanya Pak Acunya, kok cuma by phone?
Jujur Pak Yusuf, saya kebetulan lagi bergerak keluar kota nih Pak.
Pak Acu, tadi kan kita ngobrol dengan pihak Bank Indonesia nih ya. Tapi kalau pandangan dari pengamat ekonomi, bicara perannya BI dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat, gimana nih suara pengamat?
Ya kalau saya lihat sih, kalau nggak ada BI saya nggak bisa membayangkan ya Mbak Vera ya. Karena stimulasi terhadap ekonomi itu saya kira banyak sekali didorong oleh Bank Sentral ya, baik itu di pusat maupun juga di daerah. Di pusat misalkan kita lihat ya, sederhana dalam pemulihan ekonomi ada burden sharing ya, lebih dari 400 triliun bank sentral itu mensupport ya pembelian surat utang pemerintah dalam rangka menutup defisit ya. Itu impact-nya luar biasa terhadap pemulihan ekonomi ya. Itu kalau kita bicara di pusat begitu. Kalau kita bicara di daerah, saya tahu betul, kebetulan saya wakil ketua divisi kajian ekonomi jasa keuangan di Satgas Pemulihan Ekonomi. Nah, kontribusi Bank Sentral saya kira misalkan tadi sudah disebutkan lah sebagian besar oleh Pak Yusuf, yang terasa oleh kita misalkan adalah stimulasi terkait investasi. Tadi ada West Java Investment Summit ya. Kemudian saya dan kawan-kawan juga didorong oleh Bank Sentral misalkan di West Java Economic Society. Ya, kemudian juga tadi ada TP2DD, tim percepatan perluasan dan percepatan digitalisasi daerah. Dan itu adalah bentuk-bentuk ya yang terbaru lah dari dorongan Bank Sentral ya Mbak Vera. Yang lama tadi sudah disebutkan ada TPID, tim pengendalian inflasi daerah. Karena kalau kita lihat dari undang-undang Bank Indonesia itu undang-undang nomor 23 tahun 99 adalah tugas utamanya menjaga stabilitas rupiah ya. Jadi rupiah terhadap barang dan jasa dan rupiah terhadap mata uang kurs. Ya. Artinya terhadap kurs maupun juga terhadap inflasi. Dan saya kira kalau kita lihat kontribusi terhadap pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat, saya melihat bahwa misalkan bagaimana peran Bank Indonesia di dalam recovery center ya, mempertemukan pengusaha-pengusaha yang sejak tahun 2001 kemudian 2000 ya, itu yang terkena dampak pandemi secara ekonomi, maka kemudian dipertemukan, dimediasi misalkan dengan perbankan maupun juga lembaga keuangan. Nah itu saya kira ada hal yang konkret ya. Kemudian saya masih ingat kurang lebih hampir 1,5 tahun setiap minggu Mbak Vera, Bank Sentral memberikan assessment ya terhadap kondisi makro prudensial ya di Jawa Barat ya, baik saja katakanlah inflasi ya, kemudian juga pertumbuhan ekonomi, kemudian juga hal-hal lain berkaitan dengan indikator kesejahteraan misalkan tenaga kerja, kemudian tingkat kemiskinan dan sebagainya, sampai kepada sektor keuangan yang menjadi lead-nya Bank Sentral misalkan terkait mendorong upaya intermediasi. Itu data berkaitan dengan kredit, berkaitan dengan risiko ya, intermediasi. Itu dibahas per minggu, Mbak Vera. Dan itu sangat memberikan perspektif yang sangat jelas kepada stakeholder tadi, atau istilah Pak Yusuf itu pentahelix. Saya kira itu betul-betul memang cukup kita rasakan, Mbak Vera. Dan tentu saya kira kalau kita bicara tugas ya, memang selama ini mitra pemerintah daerah yang paling banyak itu menurut saya memang Bank Sentral begitu ya. Terutama mendorong dari sisi hal-hal yang sekiranya tidak saja berkaitan dengan tupoksi ya, Bank Sentral secara langsung ya. Kalau kita bicara tupoksi kan hanya lalu lintas pembayaran, tingkat inflasi ya, termasuk makroprudensial. Itu tupoksi utama, tugas pokok dan fungsi utama Bank Indonesia. Tetapi saya kira di sisi sektor real juga didorong misalkan bagaimana mendorong investasi. Tadi Mbak Vera juga sudah menanyakan UMKM beberapa kali, saya kira ada pameran UMKM, termasuk juga ada apa UKM binaan ya, termasuk juga dalam digitalisasi, misalkan bagaimana beberapa usaha di Jawa Barat mulai dicoba di apa namanya dibangun ekosistem ya digitalisasinya. Saya kira banyak lah Mbak Vera ya.
Oke, tapi kalau balik lagi ke tupoksi inti ya, berdasarkan undang-undang menjaga stabilitas tadi, sejauh mana menurut Pak Acu BI sudah menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas tadi?
Ya, pertama terhadap stabilitas nilai tukar ya. Tadi saya kira tentu kita melihat terkait menjaga cadangan devisa kita, mendorong sektor-sektor utama untuk ekspor sehingga kita juga bisa menghasilkan devisa begitu ya. Kemudian saya kira juga ada kerjasama yang terakhir mengenai mata uang local currency ya. Jadi kita berdagang misalkan dengan Korea, dengan Thailand, itu tidak perlu lagi menggunakan US dollar ya, tapi bisa menggunakan mata uang masing-masing negara. Dan banyak lagi saya kira dalam rangka upaya untuk menjaga stabilitas kurs ya. Kita melihat rentang fluktuasi kurs kita juga relatif stabil dengan cadangan devisa yang cukup kuat. Saya kira mungkin sekarang sekitar 9 atau 10 bulan setara impor dan pembayaran bunga. Dan itu adalah upaya-upaya yang dilakukan Mbak Vera terkait dengan stabilitas apa namanya nilai tukar. Kemudian yang kedua berkaitan dengan stabilitas inflasi, saya kira tadi selain secara teknis juga didorong melalui TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, kita juga melihat misalkan bagaimana Bank Sentral terlibat inflasi dari sisi administered price maupun juga volatile food. Ya, saya kira kalau kita melihat sejarahnya, perjalanannya, Bank Indonesia juga ikut membangun misalkan pengembangan di sektor pertanian. Karena kan yang inflasi tinggi itu sekarang, Mbak Vera, barang-barang komoditas pangan ya, volatile food ya, ya cabai hari ini kemarin inflasi yang baru diumumin tanggal 1 Juli, misalkan seperti cabai rawit, kemudian juga bawang merah, saya kira BI juga masuk ke situ ya dalam rangka upaya untuk menjaga stabilitas apa namanya tingkat inflasi. Karena kalau kita lihat dari sisi kan sebenarnya tingkat inflasi itu apa namanya dari sisi moneter mungkin dari sisi permintaan ya. Nah tentu saya kira sekarang bukan hanya dari sisi permintaan yang coba diatur sedemikian rupa, tetapi juga dari sisi permintaannya ya, dari sisi maksud saya penawarannya sehingga penawarannya bisa lebih optimal, barangnya tersedia. Dan saya kira itu sangat luar biasa begitu Mbak Vera.
BI juga kan turut mengatur perekonomian daerah ya Pak Acu ya. Kalau kita lebih spesifik bicara Jawa Barat nih gitu, pandangan Pak Acu, perekonomian Jawa Barat sendiri apa yang masih harus disentuh atau yang harus diperbaiki, yang kurang gitu, yang mungkin ini bisa menjadi PR BI juga?
Ya, jadi pertama memang saya kira disparitas investasi antar wilayah ya Mbak Vera. Jadi investasi di Jawa Barat itu lebih banyak di wilayah utara barat ya, mulai dari Subang, Karawang, Bekasi ya. Nah itu saya kira Purwakarta itu yang paling banyak. Tapi kita lihat dari sisi selatan misalkan, ya mulai dari Garut, Tasik, Ciamis, ya Pangandaran dan sebagainya, itu masih relatif kecil begitu ya. Jadi pertama ada disparitas investasi, makanya kita mendorong segitiga rebana atau kawasan rebana yang dulu kita kenal dengan Ciayu, Majakuning ya, begitu. Itu juga salah satu strategi yang harus segera dipercepat begitu. Yang kedua saya kira terkait dengan infrastruktur ya. Infrastruktur kita terutama infrastruktur transportasi itu masih sangat terbatas ya. Ya tidak saja menghubungkan antar daerah tetapi di dalam perkotaan juga. Kalau kita lihat, ambil contohlah Bandung Mbak Vera ya. Kenapa kita agak shock mendengar misalkan ada rencana kenaikan bahan bakar dan sebagainya. Karena masyarakat tidak punya alternatif investasi transportasi publik ya gitu ya. Ya saya juga kalau misalkan dari Dago mau ke RRI jalan Diponegoro, kalau ada transportasi publik yang enak saya nggak bawa kendaraan kan begitu ya. Nah ini saya kira tingkat kemacetan juga sangat tinggi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penetrasi produk-produk Jawa Barat yang sangat banyak itu tidak saja berbasis pasar lokal ya. Memang saya kira domestik demand kita sangat besar atau regional demand kita sangat besar. Karena penduduk Jawa Barat kan 48 juta ya Mbak Vera. Dan itu market size yang besar karena hampir 1/5 daripada penduduk Indonesia. Tetapi saya kira dalam rangka mendevelop pasar-pasar itu, kita juga harus mengembangkannya tidak hanya antar daerah tetapi juga produk-produk ekspor. Ini yang saya kira juga menjadi concern kita dalam rangka meningkatkan kapasitas atau kinerja daripada perekonomian Jawa Barat. Kemudian yang keempat, Mbak Fera, itu kalau kita lihat dari struktur PDRB, ya artinya memang kontribusi di luar sektor industri itu masih sangat kecil ya. Kalau kita lihat sektor industri Jawa Barat itu kontribusinya terhadap PDRB Jawa Barat itu 42%, ya. Nah, sedangkan sektor industri ini saya kira risikonya juga tidak sedikit ya, begitu ya. Jadi misalkan bagaimana industri kita berbasis mesin dan logam ya. Kemudian juga di situ ada TPT, tekstil, produk tekstil ya. Nah, bagaimana kita mendevelop sektor-sektor atau lapangan usaha di sektor industri? Karena kita punya potensi misalkan pertanian, Mbak Fera. Pertanian kita masih relatif kecil ya, begitu ya kontribusinya begitu. Padahal kita tahu Jawa Barat itu adalah kawasan yang memang saya kira sangat cocok ya untuk dikembangkan untuk berbagai komoditas pertanian begitu ya. Kontribusi ekspor pertanian pun saya kira masih sangat kecil ya, kurang lebih hanya 1% dari total ekspor Jawa Barat ya. Dan ini saya kira hal yang penting untuk kita perhatikan.
Dan poin-poin tadi sebetulnya
inklusivitas.
Gimana, Pak? Dan poin-poin itu sebetulnya bisa disentuh BI semua menurut Pak Acu.
Oh, bisa. Ada yang berkaitan langsung dengan Bank Sentral, ada yang memang diintermediasi oleh Bank Sentral sesuai dengan kewenangannya begitu ya. Jadi saya bercontoh terkait investasi tadi kan begitu. Nah, tentu melalui event-event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Baik. Sehingga itu bisa mengundang ya para investor. Bahkan Mbak Fera, Bank Indonesia juga menginisiasi terkait dengan kelayakan investasi. Kadang-kadang kita bertemu investor itu ditanya bagaimana studi kelayakannya, ada nggak? Nggak punya kita, hanya ngomong aja kan begitu. Oh, ini potensi. Nah, saya kira Bank Indonesia juga mensupport itu.
Nah, inilah menariknya ngobrol dengan pengamat, karena selalu penuh dengan data pengamatan yang dalam gitu ya, termasuk poin-poin ketika kita berbicara spesifik Jawa Barat. Disparitas investasi menjadi catatan Pak Acu, kemudian juga infrastruktur transportasi, termasuk tadi penetrasi produk Jawa Barat dan lain sebagainya. Kita minta tanggapan Pak Yusuf kalau begitu, karena poin-poin itu sebetulnya kata Pak Haji tadi semuanya bisa banget disentuh oleh Bank Sentral. Gimana Pak Yusuf?
Betul Pak Fera, ini sependapat saya dengan Pak Acu. Memang kita lihat bahwa disparitas baik investasi, itu pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan itu beda ya. Jawa Barat bagian utara dan selatan itu beda. Kalau utara ini kan dominasi oleh industri pengolahan dan otomatis perekonomian dan kesejahteraan lebih tinggi dibanding yang selatan. Selatan ini lebih banyak ke pertanian, pariwisata dan sebagainya. Dan ini sepertinya belum terkonek juga. Selama ini kan antara utara dan selatan perlu adanya penyambungnya lah. Nah, sekarang sedang Pak Tuk tadi sudah sempat bilang ada beberapa kebijakan pemerintah pusat itu ada sudah ada peraturannya ya Pak Tuk ya. Jadi memang untuk mendorong implementasi lah. Perpres 87 nomor 2021 itu untuk pengembangan kawasan rebana dan pengembangan Jawa Barat bagian selatan, di mana pembangunannya difokuskan di tiga hal itu, kalau yang yaitu agribisnis, perikanan dan pariwisata. Jadi dengan tiga fokus tersebut diharapkan yang bagian selatan itu juga bisa mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan Jawa Barat bagian utara.
Saya pikir tidak sebegitu ketertinggalan loh, mengingat tadi ya bahwa Jabar Selatan juga punya potensi yang begitu besar di sektor-sektor tertentu. Tapi ternyata disparitas itu terjadi ya?
Masih terjadi karena memang potensinya besar, cuman yang digarap itu ternyata tidak semasif yang di utara.
Padahal potensinya masih banyak.
Sangat besar sekali. Jadi kayak perikanan itu kami lihat kita kemarin ketemu juga dengan di Pangandaran ya itu suatu tambak udang yang ternyata potensinya di sana sangat besar. Bahkan kemarin kita undang juga investor dari Korea. Itu ya tadi Pak Acu bilang kita mengintermediasi bukan salah satunya. Jadi kita ada namanya RIRU, Regional Investment Relation Unit. Itu adalah unit yang dibentuk untuk menjembatani investasi di daerah. Jadi tadi Pak Acu betul bilang itu kita lakukan mana-mana kira-kira yang kita bisa dorong investasi. Jadi kita punya yang di pusat kan ada namanya IRU ya, Investor unit itu lebih ke secara nasional, jadi tahu gambaran globalnya seperti apa, tahu di mana negara-negara yang tertarik ke Indonesia, jadi kita bisa langsung apa hubungkan. Jadi kemarin kita coba hubungkan antara investor dan melihat apa potensi.
Goal nggak Pak?
Alhamdulillah kemarin goal, memang tidak 100% seperti yang kita harapkan, tapi setidaknya itu merupakan langkah awal.
Okay.
Diharapkan dengan dari langkah awal yang kecil itu nanti begitu berhasil akan menarik yang lainnya.
Investor lainnya. Gimana dengan poin-poin lainnya selain disparitas tadi?
Ya sebenarnya kita juga mendorong yang rebana juga. Dulu yang sudah ada kawasan rebana kan di utara, memang sudah ada perpresnya, tapi sepertinya itu masih belum apa ya optimal ya pengembangannya. Memang ada beberapa yang proyek-proyek investasi, terutama investasi secara nasional atau proyek strategis nasional itu yang beberapa yang harus didorong lebih lanjut. Sehingga apabila itu terjadi, makanya yang selatan naik cepat, yang atas yang utara itu juga bisa tidak stagnan lah, jadi tetap
benar,
naik.
Iya, dan tidak akhirnya stagnan, apalagi sampai turun ya.
Betul, gitu. Takutnya malah nanti ya malah ketinggalan lagi, jadi takutnya terlupakan nanti.
Oke, okay. Ini kayak kuliah pagi ya pendengar ya, kita bareng sama Pak Yusuf Wicaksono, pengamat ekonomi, ya wajar kemudian keluar istilah-istilah ekonomi banget gitu atau perbankan sekali atau termasuk juga singkatan-singkatan yang keluar mungkin di yang hanya paham golongan-golongan tertentu, tapi nggak apa-apa, ini pelajaran dan juga supaya kemudian keterbukaan juga dari lembaga negara dalam hal ini BI gitu, lembaga negara yang independen ya, bank sentral, untuk sama-sama kita tahu oh BI itu seperti itu gitu ya, termasuk juga peran di tengah masyarakatnya sejauh mana khususnya dalam pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Pak Acu dan Pak Yusuf, kita istirahat dulu ya.
Baik, Mbak Fira.
Mangga kopina disuruh putela. Kita undang kembali pendengar untuk turut berinteraksi bersama kami. Silakan pendengar ikut ngobrol sama kita. Kita bicara soal ekonomi, kita bicara soal Bank Indonesia sebetulnya gitu ya, dalam HUT ke-69 yang jatuh pada 1 Juli lalu. Anda boleh sampaikan melalui line SMS dan WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau telepon kami ke 7200-996. Tetap bersama kami di Dialog Lintas Bandung Pagi.
Someone Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja. Kayak ada yang dipikirkan.
Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
Anda tengah mengikuti Dialog Lintas Bandung Pagi, Pro 1 RRI Bandung.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Lintas Bandung Pagi. Saya Vera Arlita bersama orang-orang hebat nih, bersama di Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Yusuf Wicaksono. Kita juga terhubung melalui line telepon kami, pendengar, dengan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Dr. Acu Fiarta Kartabi. Dimana kalau siaran sama Pak Acu, kalau sama Pak Yusuf, saya baru pertama kali Pak Yusuf ya. Tapi langsung bertemu langsung, tapi kalau sama Pak Acu berapa kali siaran, nggak pernah ketemu. Beliau orang sibuk banget. Selalu by phone, sombong memang ya. Aduh, ini terima kasih pendengar sudah berinteraksi juga melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Pagi Teh Vera, saya dengan Derry di jalan sih sambil mendengarkan dialog katanya ya. Penasaran sebagai orang yang awam nih akan urusan ekonomi dan perbankan. Dari dulu teh penasaran BI itu turut mencetak uang atau tidak? Dari mana uang-uang yang beredar berasal dan bagaimana setiap ada uang baru? Ah, ini pertanyaan ini ya yang wajar gitu ditanyain wajar, betul. Sama masyarakat. Gimana sih itu teh memang BI punya percetakan uang gitu ya? Kalau ada uang baru kayak gimana? Gimana Pak Yusuf?
Baik, terima kasih Mbak Vera. Memang kalau orang awam memang lihatnya Bank Indonesia itu kan ada di setiap kantong orang ya. Karena kita kalau bawa uang kan uangnya tentunya Bank Indonesia kalau kan. Nah, memang betul, tapi cuman kita gini, kewenangan kita dalam pengelolaan uang rupiah itu untuk tujuannya ya, itu untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup dulu, kemudian juga dengan jenis pecahan yang sesuai. Jadi kita kan ada denominasi ya, mungkin itu terlalu apa ya bahasanya, apa
terlalu
pecahan pecahan yang sesuai. Jadi nggak mungkin misal di masyarakat butuhnya sekian miliar, misalnya 100 miliar, kita penuhi nominalnya, penuhi sih, teman, pecahannya nggak sesuai kan nggak bagus juga. Jadi hanya ada 100.000 saja kan nggak mungkin. Jadi pecahan 100.000-nya berapa, 50.000-nya berapa, 20.000-nya sebagainya.
Sampai ke 2.000-nya berapa?
Sampai yang kecil pun 100 rupiah pun kita harus penuhi.
Oke, saya potong dulu. Yang menentukan kebutuhan masyarakat sekian besar dengan denominasi tadi ya, pecahan yang sesuai, itu siapa? Dari?
Jadi di perencanaannya itu kita Bank Indonesia dan pemerintah. Di perencanaan globalnya gedean itu. Oh, perekonomian tahun 2023 itu ada asumsi-asumsinya pemerintah, Kemenkyu terutama. Inflasi sekian, kemudian ada pertumbuhan ekonomi sekian, kemudian dan sebagainya lah.
Itu tiap tahun berarti?
Tiap tahun. Okay. Jadi selalu kita dengan pemerintah itu berkoordinasi. Kita akan rencanakan, tahun depan butuhnya sekian. Setelah itu baru nanti kita breakdown sendiri. Itu biasanya kita pertemuan antar kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia. Karena masing-masing wilayah itu sangat variatif dan sangat karakterisnya beda-beda. Kalau di Jakarta itu pecahan besar tuh sangat disukai, artinya nanti
perputarannya
selain nominalnya juga pecahannya.
Oh.
Jadi pecahan kecil mereka lebih sedikit. Beda dengan wilayah timur atau wilayah luar Jawa itu pecahan yang kecil lebih banyak disukai.
Oke, jadi BI nyetak uang enggak?
Yang nyetak adalah Peruri. Jadi Peruri itu nanti mendapatkan order dari BI.
Oh, Peruri jadi, adalah
perusahaan negara, jadi beda, bukan BI ya.
Okay.
Jadi nanti Peruri mendapatkan order dari BI. Oke, tolong tahun depan dicetak nominal sekian, 100.000 sekian.
Banyak
50.000 cuma sekian. Dan itu pun sebenarnya uang-uang itu tidak selamanya berputar ya. Jadi secara berkala itu kita akan tarik dan kita musnahkan. Karena kan kita clean money policy, artinya uang yang berada di masyarakat itu kita usahakan yang layak edar, jadi nggak yang kumal-kumal, artinya gitu loh.
Oh, ada yang dimusnahkan?
Pasti kalau ada kumal-kumal. Betul, semakin cepat perputaran uangnya, artinya barang itu kan berpindah-pindah ya. Semakin cepat perpindahannya itu semakin cepat kumalnya. Ya itu pasti sudah kumal, ya harus kita tarik, kita musnahkan.
Tariknya dari mana Pak kalau ada uang kumal gitu?
Itu dari perbankan, jadi kita dengan perbankan itu ada namanya uang, ada dua kategori ya, uang layak edar dan uang tidak layak edar. Itu kita sudah ada sendiri standarnya.
Okay.
Oh, kalau sudah sekian itu namanya uang tidak layak edar, nanti kita tarik, disetorkan oleh bank ke BI. Nanti dari BI akan diganti yang baru. Jadi akan selalu fresh. Jadi
pendengar langsung teriak nih, Pak, jangan dimusnahkan, selain aja.
Saya maunya juga gitu sih.
Oke, ada yang ke Pak Acu nih. Pak Acu selaku pengamat ekonomi, katanya saya Bu Wiwi dari Cimahi. Peluang usaha apa Pak menurut Bapak yang bisa dilakukan kita selaku masyarakat supaya bisa pulih dari ekonomi? Kan gak melulu itu juga tugas negara, kitanya juga harus bisa mandiri dan bangkit. Keren Bu Wiwi. Gimana kalau dari Pak Acu?
Jadi kalau kita melihat perkembangan sektor-sektor ekonomi, ya memang yang paling banyak dibutuhkan masyarakat pada saat ini, ya prioritasnya kan adalah barang-barang konsumsi ya, gitu. Nah, barang konsumsi itu kembali kepada kepemilikan modal, kadang-kadang kita ya, kalau modalnya besar kita bisa masuk ke sektor produksi, kita membuat begitu ya. Nah, tetapi kalau misalkan modal kita terbatas, Mbak Vera, kita bisa masuk ke sektor perdagangan. Jadi menurut saya yang paling logis bisa dimasukkan adalah ya berkaitan dengan sektor perdagangan dan sektor industri begitu ya. Nah itu kenapa? Ya tadi alasannya seperti itu. Yang kedua, kenapa? Ya karena memang dalam situasi seperti ini ya kepemilikan modal itu oleh rumah tangga sangat terbatas. Gitu. Apalagi baru memulai ya begitu ya. Nah kalau kita lihat di sektor-sektor utama dalam perekonomian, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu sektor perdagangan, Mbak Vera. Jadi yang sangat mungkin masyarakat itu masuk itu adalah di sektor perdagangan. Yang kedua ada sektor industri, yang ketiga ada sektor pertanian begitu ya. Nah itu pada masa pandemi, Mbak Vera, banyak orang-orang yang kena PHK ya, kemudian dirumahkan juga, itu beralih ke sektor pertanian, Mbak Vera, gitu. Nah itu contohnya, tetapi kalau saya kira kalau di Cimahi kan wilayahnya perkotaan ya, saya kira yang masuk akal kita bisa masuk ke sektor perdagangan maupun juga industri rumah tangga begitu ya. Dan jangan lupa ada ekosistem baru sekarang, tidak hanya modal, tidak hanya bisnis, tapi tadi digitalisasi ya. Nah semua sekarang orang sudah belanja menggunakan apa ya, menggunakan misalkan marketplace ya, ada toko online, ada sosial sosial media ya, dan itu mereka juga bisa memasarkan di situ. Kita lihat sekarang seperti TikTok, seperti Facebook ya, itu dipakai kan banyak jualan, Mbak Vera, gitu ya.
Betul.
Nah jadi saya kira memang yang paling logis dengan ke dana yang sangat terbatas, saya kira hal semacam itu bisa kita lakukan. Tapi prinsipnya apapun bisnisnya menurut saya yang penting ada inovasi, Mbak Vera. Jadi kuncinya itu inovasi. Banyak usaha yang sama karena tidak ada inovasi menjadi kurang, gitu ya. Gitu. Kita lihatlah sekarang. Kita dulu nggak nyangka ternyata bisnis minuman kopi itu bisa go public ya, bisa menjadi pengusaha besar, begitu ya. Ternyata sekarang ya kita lihat beberapa merek kopi ya,
nggak usah kita sebutkan, ya sekarang sudah sangat di mana-mana ada di seluruh Indonesia ya. Dan itu sudah jadi kecenderungan masyarakat begitulah.
Okay.
Bahkan ada hal-hal yang sangat sederhana begitu. Misalkan saya lihat di Tasik tuh, ya orang membeli barang-barang konsumsi, misalkan seperti ya mungkin bahasa kita ya mungkin cilok begitu ya, dan lain-lain, itu omsetnya bisa sampai ratusan juta
benar,
per hari Mbak
benar,
Pera, saya
benar.
Lihat ya.
Ya,
ya nah ya. Itu contohnya lah Mbak Pera, yang penting ada inovasi, ada kreativitas di situ, yang kemudian juga ada keinginan, tentu saya kira sangat bagus dalam proses bisnis itu kita banyak berdiskusi, berdialog, jangan kemudian kita tanpa ada perencanaan lah begitu.
Oke, berarti bagus sekali ini ditanyakan ke ahlinya ya, seperti Pak Aco gitu ya. Pak, dengan 48 juta jiwa Jawa Barat nih, tentu kan ini beragam sekali karakter dan majemuk sekali meskipun